რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. აფხაზეთის ოკუპაციო რეჟიმი აცხადებს ინფორმაციას, რომ დღეიდან აფხაზეთში სამ ქვეყანასთან და ორ არაღიარებულ ტერიტორიასთან ეგრეთ წოდებული უვიზო მიმოსვლა შედის ძალაში. ქვეყნები, რომლის მოქალაქეებსაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე თავისუფლად შეიძლება ჩესვლა არის რუსეთი, ტუვალუ და ნიკარაგუა, ასევე ოკუპირებული ცხინვალი და დნეპრისპირეთი. აფხაზეთის ტერიტორიაზე თავისუფლად შესვლისთვის რუსეთის საზღვართან 24 საათიანი ეგრეთ წოდებული სავიზო პუნქტი გაიხსნება. საქართველოს ვაშინგტონში ბირთვული უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვეს გიორგი მარგველაშვილმა. მონაწილეობა მიიღო ბირთვული ინდუსტრიის სამიტის ფარგლებში გამართულ ცერემონიაში, რომელზეც ატომები მშვიდობისთვის ჯილდო გადაეცა. სამიტის მსვლელობის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კიბერსაფრთხე იყო. ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციას მხარს უჭერს და მიიჩნევს, რომ ამ გზაზე ბარიერი არ არსებობს. ამის შესახებ ჟოზეფ დოლიმ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრაზე განაცხადა. საუბარი შეეხო საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგს. პრემიერმა ხაზგასით ხსმით აღნიშნა, რომ მთავრობა განუხრელად მიჰყვება ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის კურს და ევროპულ სტუმარს მთავრობის რეფორმების გეგმა და პრიორიტეტები გააცნო. დოლის თქმით, მას ურჩევნია, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოსთან მოხდეს საპარლამენტო არჩევნებამდე. ნანვე აღნიშნა, რომ თუ პროცედურებიდან გამომდინარე არჩევნებამდე არ მოხდა სავიზო ლიბერალიზაცია და არჩევნები ჩატარდა ცუდად, ეს არ იქნება კარგი სიგნალი ევროპარლამენტისთვის, თუმცა საქართველო მაინც მიიღებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას. გარდა ამისა, როგორც ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტმა განაცხადა, მათი პარტნიორი არის საქართველოს ძირითადი ოპოზიციური პარტიაც ნაციონალური მოძრაობის სახით, რომელიც მუდმივად ხაზს უსვამს ვიზა ლიბერალიზაციის მნიშვნელობას და იმას, რომ უვიზო რეჟიმი საქართველოს რაც შეიძლება მალე მიეცეს. კამპანია ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ კვლავ პრემიერთან შეხვედრას ითხოვს. მათი თქმით, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალი ფარული ჩანაწერების გავრცელების შემდეგ. პარალელურად მოითხოვენ მთავარმა პროკურორმა დატოვოს თანამდებობა, რადგან გამოძიებას კონკრეტული შედეგი არ აქვს და ის არაეფექტურად მიმდინარეობს. ამის გამო კი მათი აზრით პასუხისმგებლობა სწორედ ირაკლი შოთაძეს ეკისრება. კვლავ ძალეშია კამპანიის მოთხოვნები დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნისა და კანონმდებლობის გამკაცრების თაობაზე. ბარაკ ობამა მსოფლიო ლიდერებსა და დიპლომატებს თეთრ სახლში სამუშაო სადილზე უმასპინძლა. შეხვედრა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში გაიმართა. სამიტზე დასასწრებად ვაშინგტონში 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი ჩავა. ისინი ბირთვული ტერორიზმის გაზრდილ საფრთხეებსა და მათი თავიდან აცილების გზებზე ისაუბრებენ. სამიტს რუსეთმა ბოიკოტი გამოუცხადა. ბარაკ ობამა ვაშინგტონში უკვე შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. პრეზიდენტებმა შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთს შორის ურთიერთობების გაღრმავებაზე და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. თურქეთში პოლიციის ავტობუსზე განხორციელებულ თავდასხმას 7 პოლიციელი ამსხვერპლა. ამის თაობაზე იტყობინება დოგანის სააგენტო. აქტი მოხდა უპირატესად ქურთებით დასახლებულ რაიონში. ავტობუს პოლიციის საგანგებო ძალების წევრები გადაჰყავდათ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თურქეთის პროვინციაში მომხდარ აფეთქებას, რომელსაც ბოლო ინფორმაციით 7 ადამიანი ამსხვერპლა და 27 დაიჭრა, ტერაქტი უწოდა. ეს განცხადება თურქეთის ლიდერმა ვაშინგტონში გააკეთა, სადაც ის ბირთვული უსაფრთხოების სამიტს ესწრება. ტერორი კვლავ გვიჩვენებს თავის მახინჯ სახეს. ჩვენ უსაფრთხოების ძალების გადამწყვეტი ბრძოლა უფლის დახმარებით ბოლოს მოუღებთ, განაცხადა ერდოანმა. მისი თქმით, ის ბოევიკები, რომლებიც აფეთქების უკანკანან კუთხეში არიან მიმწყვეულნი. ბელგიის პროკურატურა მზადყოფნა გამოთქვა პარიზის 13 ნოემბრის ტერაქტებში ბრალდებული სალაჰ აბდესლამის საფრანგეთში ექსტრადირება განახორციელოს. ამის შესახებ BBC უწყება. ბელგიისა და საფრანგეთის ხელისუფლებები ახლა ერთად გადაწყვეტენ, როგორ მოხდეს მისი გადაცემა, გადაცხადა ბელგიის პროკურატურის წარმომადგენელმა. გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით, სალაჰ აბდესლამმა მოითხოვა მისი საფრანგეთში ექსტრადირება მაქსიმალურად დაჩქარდეს. ამ დროისთვის ის ბელგიის ქალაქ ბრიუგეს ციხეში იმყოფება. მან გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე მზადყოფნა გამოთქვა. აბდესლამ ბრიუსელში 18 მარტს დააკავეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:05 საქართველოსში. გრძელდება, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ანასტასია არაპული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე, ანუკი ბურდული. და ახლა ვაგრძელებთ თავისუფლების დილის საუბრებით. Нино Гелашвили გავუძღვები დღეს ამ გადაცემას. გოჩა ლეჯავა ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით გუშინდელ შიდა პოლიტიკურ ამბებს, გადაწყვეტილებებს პოლიტიკური ძალების, არაერთის. Და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ. სულ რამდენიმე წუთში შემოვა ბატონი ზაალი ეთერში და გავაგრძელებთ კიდეც დილის საუბრებით. ახლა კი მუსიკას უთმობთ ეთერს.
Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I lick you bum bum down. Take down my message, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I lick you bum bum down. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I lick you bum bum down. Take down my message, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I lick you bum bum down. These are the men who call me, now they blow down my door. When you come apart, you through my window. So they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination reaching out of east attention. Where the look down the front, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on that, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. The man that says that I'm a stormy star somewhere down the lane. I keep on burning down. So big all the mother think they have more power. They're on the phone, miss the dead one. I want me for once to use it once. And now me call me lover. Lover will be calling on the one. Tell me I'm in love in my heart down to my belly. Yes, and I'm a stormy. I be cool identity. It's the one MC Shan and the one that is slow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know that I'm a stormy. I go glam. I keep on burning down. I'm on the city, then I'm a stormy start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city, then I'm a stormy start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. So, listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rock and the light, but the moment rock and steady. It's the day that I'm a stormy, I had to go down. But I'm not even a hundred times, I miss the way I come from. People them say I come from Jamaica. But me born and raised in Connecticut, don't know what's helping no. Few brown people, man, is all I'm on, no. Yeah, my shoes are empty, rapping, and my toes is a show. For me, I'm born and all the ones are on. So it's farmer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the street, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the street, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she juggling Ari. Give away me, go, me never left for a tally. You say that it's snowy, I the rum dance man. Rum is in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a stormy, I the boom shaka. Tell me, never lay a down, fast, and now I'm John Boy Bouncer. You say that I'm a stormy, I go region at the top. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Keep them on the street, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the street, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Why worry? Why worry? Worry, worry.
With my dibby dibby girl, police knock my door, lick up my pal, rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone rings, take me to the station, black up my hand, trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm backed in a trap, slap me in the face, took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer, but Sham won't turn informer.
Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I need to keep on going down. Take them on the city, then I'm a stormy, start somewhere down the lane. I need to keep on going down.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დილის ეთერი კი ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. თუ ვერ მოასწარით დღეს მოსმენა, შეგიძლიათ ინტერნეტში მოისმინოთ ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე თავისუფლების დილის Facebook-ის გვერდზე. შეხმიანოთ ასევე წამყვანებს ამ გადაცემის. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში გამოვეხმაურებით გუშინდელ შიდა პოლიტიკურ ამბებს, განცხადებებს, გადაწყვეტილებებს, რომელიც შეეხებოდა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის ფორმატს. და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანალიტიკოსი ზალან ჯაფარიძე. მოგესალმებით, ბატონ ზალ.
მოგესალმებით, მიესალმებით დღეს აუდიტორიას.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ბატონ ზალ, იმისთვის, რომ სმენელი, რომელიც ახლა გვისმენს, ნაწილი შეიძლება ასე არადევნებ და თვალყურს გუშინდელ ამბებს და გსურს შევახსენოთ გუშინდელი მოვლენების თანმიმდევრობა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. სიუჟეტს შევთავაზებთ ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულს. რესპუბლიკური პარტია არჩევნებისთვის დამოუკიდებლად ემზადება, თუმცა როგორც აცხადებენ, ეს არ ნიშნავს რესპუბლიკური პარტიის კოალიცია ქართული ოცნებიდან დაუყოვნებლივ გასვლას, განაცხადა ბრიფინგზე პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი ქართული ოცნებაც დამოუკიდებლად გეგმავს არჩევნებში მონაწილეობას კოალიციაში შემავალი სხვა პარტიების 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ძალების დამოუკიდებლად მოსინჯვის მომხრენი არიან. აი ესეთი ამბები იყო გუშინ გამოცხადებული. ახლა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის თქმით, ეროვნული კომიტეტის მიერ 27 მარტს მიღებული გადაწყვეტილების საჯაროდ გამოქვეყნება დაყონდა პრემიერ-მინისტრის თხოვნით იმისთვის, რომ კოალიცია მომზადებულიყო ახალი პოლიტიკური რეალობისთვის. ხათუნა სამნიძის თქმით, რესპუბლიკური პარტია არჩევნებისთვის ემზადება დამოუკიდებლად ინდივიდუალურ რეჟიმში და ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს რესპუბლიკელების დაუყოვნებლივ გასვლას კოალიციიდან. ხათუნა სამნიძემ პრესკონფერენციაზე კოალიცია ქართულ ოცნებასთან სამომავლო კოალიციურ თანამშრომლობასაც გაუსვა ხაზი და იმ სპირობებით დაასახელა, რასაც სამომავლო თანამშრომლობისას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
სამთავრობო თანამდებობებს დავტოვებთ მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური დღესწესრიგის ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების გამო და არავითარ შემთხვევაში ოკუპანტი ქვეყნის ადგილობრივი სტალინელების, ვიდეო შანტაჟისტების ან ანტი-ნატოელების ულტიმატუმების ფონზე. ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა დამოკიდებული იქნება პარტია ქართული ოცნების დაანონსებულ განახლებაზეც. მაგრამ ჩვენი თანამშრომლობა ნამდვილად ვერ იქნება შესაძლებელი, თუ პოლიტიკური დღესწესრიგის განსაზღვრები კვლავ იქნება თავისუფალ რეჟიმში მოქმედი ინდივიდების საჯარო განცხადებები.
მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერთან დავით უსუფაშვილთან შეხვედრა დაასრულა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც განაცხადა, რომ პარტია ქართული ოცნებაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას. მისივე თქმით, კოალიციაში შემავალი სხვა პარტიებიც იგივეს იზამენ. ამჟამად კოალიცია შედგება ქართული ოცნების, რესპუბლიკელების, მრეწველების ეროვნული ფორუმისა და კონსერვატორებისგან. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ამჟამად პარტიული კუთვნილების მიუხედავად მთავრობა არსებული შემადგენლობით განაგრძობს მუშაობას, ხოლო არჩევნების შემდეგ მუშაობაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, დღეს არსებული პოლიტიკური ვითარება გაცილებით დემოკრატიულია და შესაბამისად გადაწყვეტილებებში არაფერი განსაკუთრებული არ უნდა ვეძიოთ.
ამ ეტაპზე საჭიროა გავაგრძელოთ ჩვეულებრივად მუშაობა მთავრობაში, პარტიული კუთვნილების მიუხედავად მთავრობის სტაბილურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ ამ რეჟიმში მუშაობა გავაგრძელოთ არჩევნებამდე.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, რესპუბლიკელთა გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად იყარონ კენჭი არჩევნებზე ეკუთვნის რესპუბლიკურ პარტიას, მაგრამ გადაწყვეტილება არ მიღებულა მხოლოდ რესპუბლიკელების გადასახედიდან. ნათელი იყო, რომ პარტია ქართული ოცნების პრიორიტეტია უახლოეს არჩევნებზე დამოუკიდებლად მონაწილეობა და რესპუბლიკელები ამ გამოწვევას იღებენ. დავით უსუფაშვილის თქმით, მათი მოქმედებები არავითარ შემთხვევაში არ დააზარალებს ქვეყნის უსაფრთხოებას და არ გააჩენს არავითარ კითხვას ქვეყნის განვითარების ვექტორთან დაკავშირებით და
დღეს ბევრი სვამს კითხვას, როგორ უნდა მოახერხოთ მე და ბატონმა გიორგიმ ან რესპუბლიკელებმა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა თან პარტნიორობა და თან კონკურენტობა. როგორ და ასე? იმიტომ რომ სხვანაირად ევროპული დემოკრატია არის წარმოუდგენელი. სხვანაირად თუ ყველა კოალიცია არჩევნებას რომ მიუახლოვდება, იქ ჩამოიშლება მთავრობა, წავაწამოა, უმრავლესობა დაიშლება, მაშინ როგორ წარმოგვიდგენია მრავალპარტიული ცხოვრება?
დავით უსუფაშვილის თქმით, დღეიდან ქართულ ოცნებასთან რესპუბლიკური პარტია გადადის პარტნიორობა კონკურენციის რეჟიმში. Партия Картули Оцнеби Саумало Гегмеби апрелис дасацкеши дазустдеба, роца партиис полицапчос хтома гаимартеба. Манамде медиастан дамоукидеблат арчионебши монацилеобис сурвели премьерма уго гамохата. Арчионебши дамоукидеблат холо парламентчи коалициис чамоукалибебис момхриариан мрецвелебиц. Взгауси мосазребис таобазе саупробен консерваторебиц. Эрунули форуми гегмебс კრილობის შემდეგ დააზუსტებს. Პოლიტოლოგი გიანო დიამეჩნევს, რომ საქართველოს რეალობაში ძალიან გაუჭირდება რესპუბლიკურ პარტიას კოალიციურ რეჟიმში კონკურენცია შეინარჩუნოს არჩევნებამდე.
თავრობას თუ არ გააკრიტიკებ, გართულოჩნებას თუ არ გააკრიტიკებ და არ გაემიჯნები, მაშინ შეუძლებელია ჩაატარო კამპანია და ამავე დროს ამავე ხელისუფლებაში თანამშრომლებენ. ისე იტყვიან, რომ ევროპაში ეს ხდება, მაგრამ ჩვენთან ეს გაცილებით უფრო რთული იქნება.
თუმცა ის, რომ კოალიცია როგორც ძალზედ ეკლექტური წარმონაქმნი არჩევნებამდე ვერ მივიდოდა, ეჭვი არ ეპარებოდა პოლიტოლოგ გია ხუხაშვილს. მას უჭირს შეაფასოს რესპუბლიკური პარტიის როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური სუბიექტის შანსების არჩევნად, მაგრამ მიიჩნევს, რომ ასე პროცესი უფრო დემოკრატიული იქნება.
თქვენ მესმინეთ ინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით ვაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ზაალან ჯაფარიძე ანალიტიკოსი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ზაალ, რამდენიმე სახის მოსაზრება გამოითქმება, შეფასება, ეს როგორც ვთქვა, ბევრი, მაგრამ შეიძლება დაჯგუფება, უფრო ოპტიმისტური და უფრო პესიმისტური. უფრო რომ ვთქვა, თვლიან, რომ ამით, ამ გადაწყვეტილებებით ამგვარად უმჯობესდება პოლიტიკური პროცესის ხარისხი, ზოგი კი მე საფრთხეებს შეიძლება ხედავდეს. თქვენი თავიდან რომ დავიწყოთ, ზოგადი განწყობა როგორია, რომელიც რა თქმა უნდა ეფუძნება ანალიზს?
პრინციპში მე ვცდილობ დავინახო ამ ყველაფერი მომხდარის უკან დიდი სურათი და ეს დიდი სურათი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ იმ გადაწყვეტილებებით, რაც იქნა მიღებული ამ დღეებში, წავდგით ერთი პატარა ნაბიჯი იმ კუთხით, რომ დავუახლოვდით ევროპული პოლიტიკური ცხოვრების სტანდარტებს, ანუ ეყრება საფუძველი მრავალპარტიულობას. თუმცა ეს პროცესი მიდის იმ წინამდეგობრივი მომენტების გათვალისწინებით, რაც ახლავს ჩვენს ქართულ პოლიტიკურ რეალობას. თუნდაც ის, რომ თქვათ, რესპუბლიკური პარტია როგორც თავად განაცხადეს, იმყოფება ქართულ ოცნებასთან ერთდროულად პარტნიორობის და მეორე ხრი კონკურენციის რეჟიმში, მე ვფიქრობ, საზოგადოებაში გარკვეულ კითხვებს აჩენს და ბატონი უსუფაშვილის თოთ განმარტება ნათელი ვერ მოფინა იმას, თუ როგორ განხორციელდება რეალობაში ეს, ვთქვათ, კონკურენციის და პარტნიორობის სინთეზი.
როგორ და ასე პასუხი არ იყო?
ხო, ჩემი საზრით ეს არ იყო, ვთქვათ, დამაკმაყოფილებელი ასნა გამარტება. მომავალი პროცესები დაგვანახებს, თუ როგორ განვითარდება ეს პროცესი. მე ჩვენი მსმენელის ყურადღებას მივაქცევდი, ალბათ მათმა ნაწილმა წაიკითხა რესპუბლიკური პარტიის განცხადება და ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ქალბატონის სამნიძის განცხადება იმის თავაზე, თუ რას აპირებს რესპუბლიკური პარტია, რა პირობებით ადარჩება ის მთავრობაში, რა პირობებით დატოვებს მას. ანუ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რესპუბლიკური პარტია ფაქტუად კარს ღიად იტოვებს ნებისმიერ გადაწყვეტილებებისთვის, რაც მათი პარტიული ინტერესებიდან იქნება გამომდინარე. აქედან გამომდინარე, ერთი შეხედვით პროცესი თითქოს ვითარდება პოზიტიურად, მაგრამ მეორე მხრივ, თუკი პროცესები განვითარდა ნეგატიური სცენარით და ანუ აღსრულდა ის წინასწარმეტყველებები, რაც იქნა გამოთქმული ქალბატონ სამნიძის განცხადებებში, ცალკეული თავისუფალ რეჟიმში მოქმედი ინდივიდების და გარკვეული ძალების მიმართ, და მე ფიქრობ, რომ გასაგებია, ვინც იგულისხმება, მაშინ შეიძლება წარმოიშვეს რისკები და ამან ჩვენი ქვეყნის შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა დააზარალოს. ეს ერთი. და მეორე მხრივ, გარკვეული პრობლემების შექმნას საერთაშორისო იმიჯის კუთხით, იმიტომ რომ მოგესწრებათ, ივლისში იმართება ვარშავის ნატოს სამიტი. მოგესწრებათ ასევე, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის ვადებთან დაკავშირების წარმოიშვე კითხვები ბოლო პერიოდში. ასე რომ შიდა პოლიტიკური სტაბილურობის შენარჩუნება, ჩემი აზრით, შექმნის სიტუაციაში არის ისკენაც უნდა ეხწოდეს ყველა პოლიტიკური ძალა, მიუხედავად მისი შიდა პარტიული ინტერესებისა თუ თვისესრიგისა. ანუ მე ფიქრობ, რომ რესპუბლიკურ პარტიაში
შემდეგ შესაძლებელია ბატონო ზალეს.
მე ფიქრობ, რომ რესპუბლიკურ პარტიაში ალბათ უფრო იმძლავრებს ის მოსაზრება, რომ ისინი დადგენ თქვა თავიანთი ვიწრო პარტიული ინტერესებზე მაღლა და თავიანთი ქმედებებით არ შეგვი ქვეყანაში კრიზისის გამოწვევი მიზეზები.
ბატონო ზალე, მსმენელი არის პირველი ხაზი, მე ჯერ ტელეფონის ნომერი არ გამომიცხადებია, მუდმივი მსმენელი იქნება ჩვენი, ამაში დარწმუნებული ვარ. სხვა მსმენელებს კი გეტყვით, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327, უფრო მეორე ნაწილისკენ ვაცხადებ ხოლმე, რომ მეტი აქტიობა შემდეგ იყოს მსმენელის, რომ მოვახერხოთ სტუმართან ერთად, ასე ვთქვათ, თემაზე საუბარი დასაწყისში, თუმცა რასაკვირველი არ გალოდინებ და გისმენთ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ. ბრძანეთ.
მე მაგას გავიზახე, უბრალო გასვარ, მე არც პოლიტოლოგი ვარ და არც ის აბას кайხმალია გავიზახე. ყველა პარტია სალსალკი უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და შემდეგ სუ შექმნიან კოალიცია, სუ ერთნაირი აზრი ექნებათ რაღაცაში შეტავდებიან და მერე გაიტანენ პარლამენტზე ამ კანონებს. ეს ყველაზე უფრო მართლებული იქნება, ერთი თე მეორე კიდევ მერე დარწმუნდებიან, ეს სუ ყველა პარტია 200-ია თუ რა ვიცი რამდენი პარტია, დარწმუნდებიან ვინ რამდენ ხმას მიიღებს, 3%-ია ზღვას როგა გადაცდება შევლენ პარლამენტში და იქ მოსინჯავენ ერთმანეთში, რომელს იქნება ერთი და იგივე აზრი. მერე კიდევ ერთს კიდევ ვიტყვი დაბადებით.
ბრძანეთ.
აი რომ ბევრს ოპირდებიან, გამოდიან, ლაპარაკობენ, კონსტიტუციაში ჩემი აზრით არის ცვლილება შესატანი. არ შესრულების შემთხვევაში ამ დანაპირების უნდა იყოს იმპიჩმენტი და უნდა გადადგეს თავრობა. აი ყველაზე დემოკრატიული ეს იქნება. არც ევროპა გვინდა ჩვენ, არც ამერიკა ქართულ მოდელზე უნდა იქნეს სახელმწიფო აგებული.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. 2988327-ა ტელეფონი. თუ გამოეხმაურებით მსმენელს. ყველა პარტია ცალ-ცალკე არჩევნებში, შემდეგი ფიქრონ კოალიციებზე და კონსტიტუციაში ცვლილება თუ არ შეასრულებს დანაპირებს, უნდა დატოვოს თავრობა.
Ну დაიწყებ ბოლო რემარკიდან, რომ თუ მთავრობა ვერ ასრულებს დანაპირებს და თუ კი ისკარგავს დობის კრედიტს მოსახლეობას შემის აღმრჩევაში, მას ადრე თუ გვიან ისდაც მოუწევს საქმე წასვლა, იმიტომ რომ ასეთი არის პრაქტიკა და ასე ხდება ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში დემოკრატიულ საზოგადოებაში. თუ მთავრობა კარგავს ლეგიტიმურობას შეუსრულებელ დაპირებების გამო და რაც შეეხება იმას, რომ ყველა პარტიამ უნდა ცალკე მიიღოს მონაწილეობა, იცით რა არის, მე ფიქრობ, რომ ეს აზრი საზოგადოებაში უკვე მომწიფდა, ვთქვათ, განსაკუთრებით ბოლო თვეების მანძილზე. მე ალბათ თქვენც და ყველას ვიღაც წაიკითხია ის კომენტარები, ის შეფასებები, რაც კეთდებოდა, რომ უფრო უპრიანია სამართლიანობის კუთხით, რომ ყველა პარტია წარდგეს სამომრჩევლის წინაშე თავისი პროგრამის, თავის ლიდერებით, თავის დღესასრიგით და შემდეგ ვთქვათ, თუ ვიხმართოთ ბიოლოგიურ ტერმინს, ბუნებრივი გადარჩევის პროცესში გამოვლინდეს ყველაზე უფრო ძლიერი.
ხო, ნუ ლოკომოტივის გარეშე, ასე ვთქვათ, გავიდნენ.
ხო, ანუ აი ჩვენ თუ გავიხსენებთ მაგალითად ძველ პრაქტიკას, ხო, ბოლო 10 წლეულების, ვთქვათ 90-იან წლებში 10 ლოკომოტივის როლს ასრულებდა პრეზიდენტი შევარდნაძე. შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა ითვირთა ეს როლი და მან პარლამენტში შეიყვანა, თუ არ ვცდები, რამდენიმე პარტია, რომელიც მაშინ იყო გაერთიანებული ნაცმოძრაობას და შემდეგ უკვე ბიძინა ივანიშვილმა ითვირთა ეს როლი და ვფიქრობ, დრო არის, რომ ამ პრაქტიკას გამოვეთხოვოთ, ასე ვთქვათ.
ამაზე გავაგრძელებთ, მსმენელია კიდევ ერთი ბატონო ზალე ხაზზე, ამ თემაზე გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ამაზეც თქვა კუშინ პრემიერ-მინისტრმა, გამოთქვა თავისი აზრი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა
ბატონო ზალ.
მოგესალმებით.
ბატონო ზალ. ის პარტიის როგორც იყვიან დანაწევრება, რომელსაც ახლა ნაციონალები მაიზამაი დაშლათ ასაღებენ, ახლა ვისაც რამე ის პოლიტიკაში რესპუბლიკების განცხადებისგან ბევრისთვის არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ჩაულებრ მოვლენა, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, რაღაცას უკავშირებენ ვიზა ლიბერალიზაციას და ამიტომ შეიძლება პრობლემები შექმნილიყო. იცით რა შეასაქმე? ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც პრაქტიკულად ღირებულებით აგებს დღესდღეობით იმ ვიზების გამარტივებასთან დაკავშირებით, რაც რუსეთმა გააკეთა, რომელსაც არანაირი ზღვარი არ აქვს იმისთანა და საჯარიმო სანქციები მოსახლეობის უმრავლესობისთვის, ეს არის ბევრი არაფერის მომცემი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ისეთ ევროპაში, რომელიც ტერორისტების ბომბზე ზის, მაინც და მაინც წასულ არ მიგვხარია და ბევრს არაფერს წარმოადგენს ჩვენთვის. მე მგონი ამით სპეკულირება უკვე ასეთი ხელისუფლებისთვის და ოპოზიციისთვის არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ მე და მაინტერესებს, აი რესპუბლიკელები როგორც თავისუფლად ინტელექტუარება და რატომღაც საკაბინეტო პარტიაც, აი ამ განცხადებით ნუთუ ვერ მიხვდნენ რომ ის ამომრჩეველი, რომელსაც მათ ხარი დაუჭერა როგორც იყვიან კოალიციაში, არ მიშენს მათ ხმას და საერთოდ დაეკარგებათ იმ ნეოპოტიზმის ლობირებიდან გამომდინარე კონფორმიზმის გამომდინარებიდან და მოსახლეობას და ამომრჩეველზე ზევიდან ყურებიდან გამომდინარე, რომ აი თუ ჩვენ არა, მაშინ საქართველო დაიღუპა დასავლეთისთან მიმართებაში, მაშინ როცა სარომე ზურაბიშვილი მთლიან პარტიას აღემატება ბევრად ჩვენით ერთი ქალიც კი, აი მე დასავლეთ ევროპაში ზურაბიშვილს რითი აღემატებია რესპუბლიკა, იქნება აგუსტა და აი ეს და როგორ შეესტუმა რაც მათ დაუშვეს იმ კონფორმიზმიდან ნეოპოტიზმიდან გამომდინარე, რატო ვერ გაითვალეს ის, რა არის მათი ინტელექტუალობა, რომ დიდი ხელფასები ქონდეთ პრემიები და დანამატები და ევროპაში არის სულა?
მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, რამდენად მოკლედ როგორც იყო, როგორ ფიქრობთ რა, რამდენად არის ეს, შეიძლება იყოს დაკავშირებული ეს ამბები სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხთან?
აა, ვიცით რა არის, შეიძლება პირდაპირი კავშირი არ იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც მიიღება გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, ექცევა ყურადღება იმას, თუ რა მდგომარეობაა ქვეყანაში, რამდენად არის შენარჩუნებული ქვეყნის პროდასალური კურსი. იმიტომ რომ თქვენც კარგად მოიხსენებათ, რომ დასავლეთში ჯერ კიდევ ისმის კითხვები, თუ რამდენად მყარია ხელისუფლება თავის პროდასალურ არჩევანში. ანუ ბევრი ნიუანსები არსებობს, რომელზედაც ახლა უფრო გააცემის ფორმატი არ ეძლევა საშუალებას, რომ ვისაუბროთ. მე ვერ დავეთანხმები ჩვენს პატრიციალ სმელს, რომ თითქოს თქვა რუსული სავიზო რეჟიმის თქვათ გამარტივება არის რაღაც უპირატესი მნიშვნელობის, ვიდრე ევროპასთან უვიზო რეჟიმის მიღება.
ხო, ევროპაზე თქვა არ მიგვეხარიაო და იქ არ უთქვამს მიგვეხარია თუ არა, თუმცა საინტერესოა.
მე ფიქრობ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი მას არ დაეთანხმებოდა ამაში. ნუ კი ბატონო, ახლა ეს მისი მოსაზრებაა და არ გამოვრიცხავ, რომ ჩვენი საზოგადოების სადაც ერთ ნაწილიც ასე ფიქრობდეს, ამას სოციოლოგიური გამოკითხების აჩვენებს ხოთაშორის ბატონო. მას უზარდ, ჩვენ პლურალისტული საზოგადოება გვაქვს და ყველა საკ თავის მოსაზრებაა და მის თავისუფლად გამოთქმის უფლება.
რა თქმა უნდა.
დიახ.
ასე რომ ფარგლებში ყოველას ვაძლევთ ამის საშუალებას,
ბატონო.
მსმენელია კიდევ ერთი, მსმენელის მოსმენას კი მოვასწრებთ, მგონი ახალ ამბებამდე და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ. პირველ რიგში მეგობრები, ის ხო არჩენები აქ უფრო ხშირად მოტარდებოდა, სუდრეულ წელიწადში ერთხანო ყოველწლიურად, თო ადამიანმა შეძლო შეაჯამოს პოლიტიკოსების გარკვეული საქმიანობა. და მაინტერესებს ამ კოალიციის დასასრულს ნაკავშირებით, ამნა შესაძლებელი საარჩევნო კოდექს გადაიხედოს და დაუშვათ გამოსწორდეს, რომ მომავალში გადადებული იყო ახლა რომ მოხდეს ყველაფერი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, არ ვიცი, ბრძანეთ რამდენად, აი არა, აღარ გრჩება დრო საკმარისი პასუხისთვის. აუცილებლად დაუბრუნდებით მსვენელის შეკითხვებს ახალი ამბების შემდეგ. ახალი ამბების დრო ახლოვდება რამდენიმე წამში და სმენას შევახსენებ ჩვენ დღეს ვეხმაურებით მართალია გუშინდელი განცხადებების საბაბით სიდა პოლიტიკურ ამბებს, თუმცა მთელს ბოლო დროინდელ სურათს ვაანალიზებთ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძესთან ერთად. ახლა 11:00 ნახევარი სრულდება საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების წრუა. სოფო ვასაძეს დავუთმობთ ეთერს და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, აუცილებლად გავიმეორებთ და გამოვეხმაურებით ბოლო მსმენელის შეკითხვებს.
აფხაზეთის ოკუპაციო რეჟიმი აფცელებს ინფორმაციას, რომ დღეიდან აფხაზეთში სამ ქვეყანასთან და ორ არაღიარებულ ტერიტორიასთან ეგრეთ წოდებული უვიზო მიმოსვლა შედის ძალაში. ქვეყნები, რომლის მოქალაქეებსაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე თავისუფლად შეეძლებათ შესვლა, არის რუსეთი, ტუვალუ და ნიკარაგუა, ასევე ოკუპირებული ცხინვალი და დნეპრისპირეთი. აფხაზეთის ტერიტორიაზე თავისუფლად შესვლისთვის რუსეთის საზღვართან 24 საათიანი ეგრეთ წოდებული სავიზო პუნქტი გაიხსნება. საქართველოს ვაშინგტონში ბირთვულ უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისათვის დააჯილდოვეს. გიორგი მარგველაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ბირთვული ინდუსტრიის სამიტის ფარგლებში გამართულ ცერემონიაში. სამიძე მსჯელობის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კიბერსაფრთხე იყო. კამპანია ეს შენგეხება ისევ გვისმენელ კვლავ პრემიერთან შეხვედრას ითხოვს. მათ თითქმის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალი ფარული ჩანაწერების გავრცელების შემდეგ. პარალელურად მოითხოვენ მთავარმა პროკურორმა დატოვოს თანამდებობა, რადგან გამოძიებას კონკრეტული შედეგი არ აქვს და ის არაეფექტურად მიმდინარეობს. ამის გამო კი მათი აზრით პასუხისმგებლობა სწორედ ირაკლი შოთაძეს ეკისრება. ბარაკ ობამა მსოფლიო ლიდერებსა და დიპლომატებს თეთრ სახლში სამუშაო სადილზე უმასპინძლა. შეხვედრა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში გაიმართა. სამიზე დასასწრებად ვაშინგტონში 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი ჩავა. ისინი ბირთვული ტერორიზმის გაზრდილ საფრთხეებსა და მათი თავიდან აცილების გზებზე ისაუბრებენ. სამიტს რუსეთმა ბოიკოტი გამოუცხადა. თურქეთში პოლიციის ავტობუსზე განხორციელებულ თავდასხმას 7 პოლიციელი მსხვერპლა. ამის თაობაზე იტყობინება დოგანის სააგენტო. აქტი მოხდა უპირატესად ქურთებით დასახლებულ რაიონში. ავტობუს პოლიციის საგანგებო ძალების წევრები გადაჰყავდათ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თურქეთის პროვინციაში მომხდარა აფეთქებას, რომელსაც ბოლო ინფორმაციით 7 ადამიანი მსხვერპლა და 27 დაიჭრა, ტერაქტი უწოდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გაგრძელდება სულ 2 წუთში დილის საუბრები ჩვენ სტუმართან, ანალიტიკოს ზაალ ანჯაფარიძესთან ერთად. შიდა პოლიტიკურ ამბებზე ლაპარაკობთ და ვეხმიანებით გუშინდელ განცხადებებს. მათ შორის მსმენელებიც რეკავენ სმენელს, რომელმაც ბოლოს დარეკა, აუცილებლად გამოვეხმაურებით, მხოლოდ ეს მოხდება მუსიკის შემდეგ და ასევე სხვებსაც მოგისმენთ, თუ კი სურვილი გექნებათ. 2988-327 ჩვენ ტელეფონი, დროებით მუსიკას ვუთმობთ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და ვაგრძელებთ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძესთან ერთად. მსმენელის ბოლო მსმენელის შეკითხვას უნდა დაუბრუნოთ, წესი გვაქვს ასეთი, არ შეიძლება ამის უყურადღებოდ დატოვება. არჩევნები, ესე იგი წინა მსმენელის ნათქვამი გავგვემართა, არჩევნები უფრო ხშირად უნდა ტარდებოდესო, ეს იყო სურვილიო, და შემდეგ საარჩევნო კოდექსის გადახედვის შესაძლებლობა აინტერესებს მას უკვე აი ამ გარემოში და ვითარებაში, რაც შეიქმნა პოლიტიკური გარემო. არ ვიცი, ეს რამდენად შეუწყობს ხელს იმას, რომ
ალბათ გარკვეულწილად შეუწყობს, თუკი მოხდა საარჩევნო კოდექსის გადახედვა. ნახა, ყო რამდენადაც მე შემიძლია ვიმსჯელო იმ განცხადებების მიხედვით, რაც ისმის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, არსებული სისტემა მანდამაინც ფუნდამენტურად არ შეიცვლება. ანუ ის
ამარჩევნებისთვის ხო არა,
ის თავდაპირველად გაცხადებული, ვთქვათ, სისტემა, რომ ეს ყველაფერი მოხდება 2020 წელს და არა ამ საარჩევნო ციკლის დროს, ეს დიდი ალბათობით შენარჩუნდება. თუმცა არც იმის დავიწყება შეიძლება, რომ რაღაც გარკვეული პროგრესული ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში შევიდა, თუნდაც ის, რომ მაგალითად მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევის თამასა აიწია 30-დან 50%-მდე, და კიდევ შევიდა ის გარკვეული პატარ-პატარ ცვლილებები. ხა კი შეიძლება ხა ვიღაცა მას კოსმეტიკურ ცვლილებად შეეფასოს, და ყოველ შემთხვევაში ხა ისე არ ხდება, როგორც თქვა ადრე, როდესაც ხდებოდა საერთოდ იგნორირება ოპოზიციის მოთხოვნებს. რაღაც ცვლილებები შევიდა, თუმცა რა თქმა უნდა არის თქვა გაუმჯობესების სივრცე, უკეთესის სურვილი, მაგრამ რას ვიზამთ, მოცემულობა ასეთია, რომ დიდი ალბათობით ჩვენებად ამ საარჩევნო კოდექსით მოგვიწევს თქვა წარდგომა 2016 საპარლამენტო არჩევნებზე. თუმცა აქაც არის რაღაც რისკები ჩავალული, რომ თუ ვთქვათ ძირითადმა პოლიტიკურმა აქტორებმა ჩათვალეს, რომ საარჩევნო გარემო ამ საარჩევნო კოდექსის მეშვეობით არის არასამართლიანი და ხდება პოლიტიკური ველისგან მოსუფთავება, ამან შეიძლება გარკვეული კატაკლიზმების ვთქვათ ბიზგის როლი აგუ შეასრულოს. მე ხა არ იმედი მძიმე სცენარი დავხატო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის ბოლომდე გამორიცხვა ჩემი აზრით არ შეიძლება.
კი, ოპოზიციის წარმომადგენლებისგანაც მოგვისმენია და ასევე სხვა ანალიტიკოსებისგანაც ამ რისკზე და სტაბილურობის მნიშვნელობაზე, სწორედ არჩევნების სამართლიანად აღქმის მნიშვნელობაზე, რა თქმა უნდა. ბანო ზა მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ. თუ შეიძლება იქნება, ხომ ის რეჟისტორს ვთხოვ, რომ აუხსნას მსმენელს.
აა, გამარჯობა. მოგესალმებით, ბატონო ზაალ. აი, გამაინტერესებს, როდესაც თუ აღიხმდე გადახდა საქართველოს საზოგადოებას, ხო, საქართველოს საზოგადოება ძალზე მრავალფეროვანია თავისი სოციალური შემადგენლობით, კლასობრივი შემადგენლობით, თუმცა კლასები ჯერ კიდევ არ არის კვეთრად განიჩნული, და როდესაც შეიძლება საგარეო ვექტორი ძალზე ძველია, ამ შემთხვევაში ხო არ შეიძლება პარტიები დაალაგდეს ისეთი რა და შეიქმნას ისეთი პარტიები, რომლების გარკვეულ კლუბის კალკულ ფენაზე იქნება ორიენტირებული მის სოციალურ საჭიროებზე და ნეობიექტურებზე დაფუძნებული, ხოლო შემდეგ საგარეო ვექტორი განისაზღვრა, რადგან საგარეო ვექტორი კიდევაც მრავალფეროვანია და ბოლო პერიოდში შეიშალა ზოგი, მაგალითად ვთქვათ, მე არის მე ჩრდილოეთელი, სამხრეთელებიც არიან, მე დასავლეთი, თუმცა ის მე დასავლეთშიაც არის ბევრი გამიჩენა, რადგან ციხას დასავლეთის ხერებულები და ფასეულებებს გადასინჯვას მოითხოვს, არიან მემარჯვენები, მემარცხნეები, ცენტრისტები, ეგრე მონოკულტურისტები და ერთიანის მომხრე და არიან კიდე ტრადიციონალისტები, და აი ისეთნაირად როდესაც გაითვალისწინებს ყოველდღიურად ამას თალკოული პარტია და ის გაიმიჯინება ერთმანეთისაგან და აი ესეთი იდეოლოგიურ თუ სხვადასხვა მოსაზრებები დაჯგუფებით და ჩამხალვით, და მერე იმ პარტიების ინტერესებს, რომლებიც უფრო უხაფლოდებიან თუნდა პარტიული ლიდერები და ვარ თქვათ, ისინი უფრო უნდა გაერთიანდეს და შეიქმნას რამოდენიმე ძლიერი პარტია, უფრო ორიენტირებული აი ესეთ მნიშვნელოვან იმაზე, რომ ღირებულებებზე, და ემაშენდი იქნება ნამდვილი პარტიულობა.
ეს ხო
ამჩადანდელი პარტი ხო უფრო ძალად გარიდან მოხვეული მრავალ პარტიულობა, რომელიც უფრო ქაოსა და მორია წყალს ქმნის, ვიდრე პარტიულ და კლასობრივ დაყოფას ქვეყნის შიგნით.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ეს კლასობრივი დაყოფას სხვაგან მევყავა რამ სიტყვა დაწყობას. გისმენთ. გისმენთ, ბატონო ზა. ანუ მსმენელმა როგორც თქვა, მას სურს, რომ ეს პარტიები პარტიებად გაერთიანდა, შემდეგ მსხვილ პარტიებად გარდაიქმნენ ერთი, ასე ვთქვათ, პლატფორმის
მონაწილეებს. გავითვალისწინებთ, რომ დღეს საქართველოში ოფიციალურად რეგისტრირებულია 200-ზე მეტი პოლიტიკური პარტია, რაც ჩემს აზრით არის სრულიად ანაქრონიზმი 3.5 მილიონიანი მოსახლეობისათვის, მაგრამ საერთოდ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენთან პარტიების თქვა იდეოლოგიური პლატფორმა ერთგვარად მოშლილია, დღეს ვერ გაარკვევ ვინ არის მემარცხენე, ვინ არის მემარჯვენე, ვინ არის თქვა ცენტრისტი, იმიტომ რომ ყველა პარტია იცვლის თავის თქვა პოლიტიკურ ორიენტაციას კონიუნქტურიდან გამომდინარე.
ან ორიენტაციას არ იცვლის, მაგრამ განცხადებას გააკეთებს ჩვენი ერთ დღეს.
დიახ, და ძნელია თქვა გაარკვიო ეს პარტია თქვა პოლიტიკური სპექტრის თქვა ფლანგზე დგას, მაგრამ პრობლემა ცით რაში არის ჩემს აზრით, მე ისევ და ისევ ვეყნობ არა ჩემს სუბიექტურ აღქმას მხოლოდ, არამედ სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს და იმ სურათსაც ჩვენი სოციოლოგიური თქმულებები გვიდებს, რომ ჩვენი ამორჩეველი პოლიტიკური პარტიას აფასებს არა მისი პროგრამის, არა მისი იდეოლოგიური პლატფორმის, არამედ პერსონალიების მიხედვით, ანუ ლიდერი არის განსაზღვრელი თუ იმისა თუ რა არჩევას გააკეთებს ის თქვა საარჩევნო ყუთთან, და ეს თქვა შედეგი გაზდებს ყველა სოციოლოგიურ გამოკვლევას ბოლო 10 წლების მანძილზე, და ეს არის ჩემს აზრით ჩვენი დაბალი პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელი, როგორც საწყენის არ უნდა იყოს ეს სამწუხაროდ ასე, და პარტიებიც ცდილობენ, რომ ძირითადად აი ლიდერს დაეყრდნენ, ლიდერი წამოსწიონ წინ და არა თქვა საკუთარი პროგრამით და საკუთარი იდეოლოგიით მოაწონონ თავი აღმრჩევებს, და ესეც მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხითაც არის ბევრი სამუშაო, და
ალბათ რესურსი ნაკლები სჭირდება ასეთ მუშაობას, ხომ? ღარიბი ქვეყნის სხვა არის ეს, რა ქვია, ლოგიკა.
ერთგვარად არის კეთახმებით
პროგრამებზე მუშაობას მართლა, რასაც ქვია, და შემდეგ იმის წინ წამოწევას პროგრამების და ამის პოპულარიზაციის ეს მეტი რესურსი სჭირდება.
კი ბატონო, სჭირდება მეტი ინტელექტუალური და ადამიანური რესურსი, მაგრამ ასევე სჭირდება ნოყიერი ნიადაგი თვითონ ელექტორატში, რომ ხალხმა ეს მიიღოს, გაითავისოს. იმიტომ რომ ჩვენთან თქვა ჩვენი საზოგადოების თავისებურებებიდან გამომდინარე, ყოველთვის ხდება ორიენტაცია პერსონალიებს. თქვა ჩვენ ვართ ეს ორთოდოქსული ტრადიციონალური საზოგადოება, აქედან გამომდინარე პიროვნულ ფაქტორს მაინც უფრო უპირატესი მნიშვნელობა ერიჭება, ვიდრე
შემოგთავაზო კარგი პროგრამები და ოსტატურად და ნახოთ.
მე მაქვს იმედი, რომ როდესაც თქო ჩვენი პოლიტიკური კულტურა დაიხვეწება და ჩვენ ნელ-ნელა დავახლოვდებით ევროპულ პოლიტიკურ კულტურის სტანდარტებს, ეს პროცესიც თქო პარალელურ რეჟიმში წავა.
იმედია, საქმეზე იქნება ლაპარაკი ჩვენების დროსაც. მსმენელი არის ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმები და ძალიან საინტერესო მსმენელების ყავდა, ძალიან საინტერესო თემაც გაგდა მომხსენებელს. მე ასეთ რამე შევთავაზებდი, ჩემინება რომ იყოს კანონში ყველა ამდენი 200 პარტია, სწორი ბრძანდებით ბატონო, რომ 200 პარტია ასეთი პატარა ქვეყნისათვის ძალიან ბევრია, და არჩევნებში ყველას მივაღები ნებდი მონაწილეობას, და მე ვინც მიიღებდა 10%-ზე ნაკლებ ხმას და 10%-ზე ზევით, ორ ჯგუფად გავყოფდი ამას, და ისე იქნებოდა, არ უნდა ამდენი 500 პარტია და ორი ჯგუფი იქნებოდა, ერთი რომელმაც მეტი ხმა მიიღო და რომელმაც ნაკლები ხმა მიიღო. მე არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უკეთესია, რომ ეს შევამციროთ ეს ამდენი პარტიები?
რას გიშლიან ქალბატონო? რომ იყვნენ? ბევრნი რომ იყვნენ, რაც გიშლიან.
ვერ გავიგე.
კეთილი, ხო, კეთილი, ჭირს ხოლმე ეს პირდაპირ კომუნიკაცია. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. ხო, პრაქტიკულად საარჩევნო სისტემის საკითხს შეეხო ქალბატონი, არ ვიცი, ხო, მოკლედ ეს როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს.
გასაგები ხა ამ
200
ამ 200 პარტიიდან აბსოლუტური უმრავლესობა თქვა.
ამისთვის არსებობს ბარიერი ბატონო, ხო?
ლეთარგიული ძილის აქ მდგომარეობას თუ შეიძლება ასე ითქვას, ზოგიერთი მათგანი არჩევნების წინ გამოცოცხლება ხოლმე და იწყება რაც გაუგებარი კოალიციების და ბლოკების შექმნას, ნუ ჩვენ ნახეთ წინა არჩევნების დროს, და როგორ წესი ისინი ვერაგროვებენ 1%-ზე მეტ ხმასაც, შეიძლება 1%-ის კი თქვა მეტი იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკუთარ თავის წარმოსაჩენად საზოგადოებისთვის თავის შესახსენებლად რაღაც შეიძლება პიროვნული ამბიციებით დასაკმაყოფილებლად ასეთ რამს ხდება. ესე ჩვენი თქვათ ქართული პოლიტიკური კულტურის ერთ-ერთი ნიშანთვისება არის, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილა მშვიდობის ბრძანეთ.
კითხვა მინდა შევახსენო ქალბატონო ბატონო ზალს, როგორც ანალიტიკოს. ბატონო ზალ, მეკითხეთ, რესპუბლიკელების ესეთი ფიქსირებული მედასავლეთეობიდან, როდესაც ალასანიას პარტიამ დატოვა ოცნება, სალომე ზურაბიშვილთან და გინაც გიამაისაშვილთან მიმართებაში რითი არის იმაზე მეტი? მაშინ როდესაც მედასავლეთეობა მაგათი გეუბნებით ისევ ნახეთ კონფორმიზმში და ნეოპოტიზმში. თუ ეხლა სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ ჩვენ პარტიას ჯერჯერობით დინასოს სტენდბაი რეჟიმში არის, მაგრამ მე გაჩერებას არ ვაპირებო, მაშინ რა მოხდება? რამდენად გადაწონის კიდაც ერთი სალომე ზურაბიშვილი ან სალომე ზურაბიშვილი გიამაისაშვილი
თავის გასაგებია
ერთად იმ რესპუბლიკელებს, რომლის ნარცისომანიაში არიან გადასულები?
მადლობა, მადლობთ.
ეს არის სწორედ ის აზრი, ორიტაციე პერსონალიებზე. ხა რა თქმა უნდა, ხა ჩემს აზრით აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა არის, როდესაც რომელიღაც პოლიტიკური ძალა აცხადებს ერთგვარ მონოპოლიას მედასავლეთეობაზე. ეს არის ჩემს აზრით გაუმართლებელი მიდგომა და საზოგადოებაში ამას სამართლიანად მოყვება ხოლმე პროტესტი და ცოტა არ იყოს ამ კუთხით იგივე რესპუბლიკელებს და იგივე თავისუფალ დემოკრატებს ერთგვარად გადაამლაშეს, როდესაც დაიწყეს საკუთარი თავის ვთქვათ პოზიციონირება, როგორც ვთქვათ აი ერთადერთ პროდასალურ ძალას და მათ წინამდებ რაღაც გარკვეულ შემოტევებს თავდასხმას აღიქვამენ და წარმოაჩინენ როგორც ქვეყნის პროდასალური კურსის გადახმებას. ეს ჩემს აზრით არ არის ფათ სტორი შეფასება, მაგრამ ნუ გასაგები ხა პოლიტიკაში ყველაფერი მოსულა, როგორც სიტყვა ჩვენთან ყველა ხერხი მისაღებია სამწუხაროდ, ასეთია ჩვენი პოლიტიკური კულტურა. მაგრამ რა შეეხება ვთქვათ კითხველის შეკითხვას, ეხლა მე ვერ დავიწყებ ამ პარტიების ვთქვათ შედარებას. ეს ყველაფერი გამოჩნდება არჩევნების წინ, ვთქვათ გადაწყვეტს თუ არა ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი და მისი პარტია არჩევნებში მონაწილეობას როგორ წარმოგებიან, რა პროგრამით, რა რესურსებით, ამას დავინახავთ ჩვენ. ეხლა დღეს ეხლა რაღაც შედარებების გაკეთება არ იმაჩნია კორექტულად.
მადლობა. მსმენელია კიდევ ხაზზე აქტიურობს დღეს ძალიან მსმენელი. დილა მშვიდობის
გისმენთ. ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მივესალმები თქვენ სტუმარს.
მოგესალმებით.
ეხლა იცით, აი 200 პარტია მართალი ბრძანდებით, რა ყველაზე სამტკიმლეული ეს არის. მაგრამ მე ერთ მომენტს გაგახსენებთ, არ ვიცი უყურეთ თუ არა იმედზე ილო ბეროშვილის იუმორისტულ გადაცემაში მიხეილ მაჭავარიანი ყავდა მიწვეული და რესპონდენტებს, კორესპონდენტები ეკითხებოდნენ ქუჩაში, სახელი მიხეილი ვისთან ასოცირდება თქვენთვის, ვინ ქმარი დაასახა, ვინ მამავი? ერთ სმენელს, ათი სმენელიდან არ უთქვია მიხეილ ჯავახიშვილი, მიხეილ თუმანიშვილი. რომენ იმაზე ვლაპარაკოთ ჩვენ? იმაზე, რესპუბლიკელებზე განათლებული პარტია არცერთი არ არის, მე მგონია, და არ უკადრებია რესპუბლიკელის წარმომადგენლებს, რომ ჩვენა ვართ მარტო. ის ალასანია პარტია იყო, რომ იძახოდა, რომ გადახვევა არისო. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელის მოსაზრება იყო, არ ვიცი თუ გსურთ გამოხმაურება, მინდა მივუბრუნდე, გსურთ რომ
ამეგვარად,
ხო, მე მგონი მოსაზრება. დიდი მადლობა მას ზარისთვის, რომ გვისმენთ ამისთვის, დიდი მადლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა ასეთი რამ გუშინ, როცა გამოაცხადა უკვე ქართული ოცნების გადაწყვეტილებაზე, რომ 2012 წელს, როცა ბლოკის ფორმით გავიდა ქართული ოცნება არჩევნებზე, სხვა რეალობა იყო, ძალიან ძიმე წინას არჩევნო პროცესი იყო, სხვა რეალობაა დღესო. დემოკრატიული განვითარება ამ პერიოდში მნიშვნელოვან ცვლილებებს განაპირობებს, განაცხადა კვირიკაშვილმა. დღეს საარჩევნო პროცესი გაცილებით გამჭვირვალე და დემოკრატიული, ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის ნორმალური გადაწყვეტილება, ანუ ყველა პარტია რომ თავისით გავა არჩევნებზე, რომელშიც განსაკუთრებული არაფერი უნდა ვეძებოთო. ხა ვეძებოთ თუ არ ვეძებოთ, საზოგადოებას არავინ და ვერავინ დაუშლის იმას, რაც უნდა ისი ფიქროს. თქვენი აზრი მაინტერესებს. ეს მარტივი ადვილი აი ესეთი ამბავია, რაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, თუ უნდა ვეძებოთ მაინც რაღაც?
ვიცით რა არის
საფუძვლები.
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მაინც უნდა ვეძებოთ, იმიტომ რომ პირველი პრემიერ-მინისტრმა, როგორც ქართული ოცნების მოვალეობა თავმჯდომარემ, ამ განცხადებით მიანიშნა კოალიციის სხვა წევრებს, რომ მათ უნდა მოძებნონ თავის გზა, რომ ქართული ოცნება აღარ აპირებს ლოკომოტივის როლის შესრულებას და თქვათ თავის მხრებზე ასე ვთქვათ პატარ-პატარა პარტიების შეყვანას პარლამენტში, როგორც ესმა გააკეთა 2012 წელს. ფაქტურად თქვათ ბიჯენა ივანიშვილის და ქართულ მისი პარტია ქართული ოცნების მხრებზე თქვათ შესმული შევიდნენ ის პარტიები პარლამენტში, რომელთაც იმ დროისთვის არანაირი სერიოზული ელექტორალური რესურსი არ გააჩნდათ პარლამენტში მოსახვედრა ბარიერის გადასალახავად. როგორც ჩანს, ამჟამად ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ამ ტვირთისგან გათავისუფლდეს. თუმცა მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ მოხდეს რაღაც გარკვეული გარიგება ამ კოალიციის ყოფილ სუბიექტებთან და მათ რაღაც გარკვეულწილად ითანამშრომლონ. ოღონდ რატიბის გარიგება არ, ახლა მე ახლა ამაზე მიჭირს საუბარი. არც იმას გამოვრიცხავ, რომ კოალიციის ზოგიერთმა თქვათ მცირე სუბიექტმა ბუნდომოს ქართულ ოცნებასთან შერწყმა როგორც პოლიტიკურ ორგანიზაციას
თავის მოკვლით პირდაპირ.
არ არის, იმიტომ რომ ახლა მოდით პირდაპირ თქვა გულახდილა და არც ერთი სოციოლოგიური გამოკითხვა პარტიების რეიტინგი არ მიუთითებს იმაზე, რომ კოალიციის სუბიექტებს აქვთ იმის რესურსი, რომ გადალახონ ბარიერ დამოუკიდებლად. და არ ამგონია, რომ თქვა ადარჩენილ 5-6 თვეში რამე რადიკალურად შეიცვალოს ამ კუთხით. აქედან გამომდინარე, ერთგვარი პოლიტიკური თვითშენახვის ინსტინქტი ალბათ აიძულებს ამ პარტიებს, რომ ქართულ ოცნებასთან რაღაც მისასრული გზები აქვს, გზები ეძებონ. ხა, ეს ალბათ იქნება დახურულ კასპიღა მოლაპარაკებების საგანი, ჩვენ ამაზე მხოლოდ შეგვიძლია
ვარაუდები.
ხო, ვარაუდები გამორთქვი. კი, რა თქმა უნდა, ბოლოს ყველაფერი მსგავდება, მაგრამ
დიახ, მესმე. მსმენელია ბატონო ზალ, კიდევ ხაზზე ამდენი მსმენელი არ მახსოვს ბოლოს რა თემას მოყვა. ძალიან მეხარია, დიდი მადლობა აქტიურობა მსმენელით, დიდი მადლობა გისმენთ ეთერში.
მოგესალმებით, მივესალმებით
თემას.
მოგესალმებით.
არსებობს მოარული აზრი იმის შესახებ, რომ თუ შეიქმნა მომავალში ნუ ამარჩევნებისთვის კოალიცია იქნება იდეოლოგიური ნიშნით, ანუ პროევროპული, პროევრაზიული. და მე ასე წარმომიდგენი, რადგან რესპუბლიკელებმა დატოვეს ოცნება, კოალიცია, შეიძლება თუ არა გაერთიანდეს, აი თქვენი სტუმრის აზრი მაინტერესებს. რესპუბლიკელები, ალასანია და ნაციონალები ერთ ჯგუფში, როგორც პროევროპულები და მეორე ჯგუფში თქვათ ოცნება, ბურჯანაძე და პატრიოტები. თუ წარმოგიდგენიათ ასეთი დაჯგუფება.
დიდი მადლობა ზარისთვის და დიდი მადლობა, რომ საშუალება მომეცით, რომ ჩემი კითხვაც მივაერთო თქვენსას. მინდოდა ძალიან ამ თემის გარეშე დასრულება, არ მინდოდა. გჯერათ, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ მრავალპარტიულობისკენ ნაბიჯი რაღაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ასე შემდეგ, მაგრამ გჯერათ, რომ ბლოკების და კოალიციების გარეშე მივალთ არჩევნებამდე, არჩევნებზე გავალთ?
იცით რა არის, ხა თუ
რაღაც შიში არის მრავალპარტიულობის, მე ახლა ბუნებრივია დასკვნებს ვერ გამოვიტანთ, მაგრამ აი ჩვენ მსმენელების ზარებშიც გამოსჭიოდა ახალია თან, ასე რომ ყველა 200 არა, მაგრამ ნუ და რამდენიც იქნება ბევრი პარტია.
მე ასე ვიტყოდი, რომ ახლა თუ ჩვენ გადავახვევთ უკან ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების ქრონიკას რამდენიმე ათეული წელი, თუ უკან ჩვენ ნახავთ, რომ სიტუაციური მოკავშირეობა, სიტუაციური პოლიტიკა არ არის უცხო ჩვენი პოლიტიკისთვის. ასე რომ კონიუნქტურიდან გამომდინარე არ შეიძლება გამოვრიცხოთ რაღაც სიტუაციური კავშირი კონკრეტული პოლიტიკური ძალების შორის, რომლებიც დგანან მსგავს ან თქვათ იდენტურ პოლიტიკურ პლატფორმაზე, იდენტურ იდეოლოგიურ საფუძველზე. ამიტომაც ახლა მე მართალია
ასე ორად გაყოფილი წარმოგიდგენია.
მე მართალია არ მეჩვენება ახლა ამ ეტაპზე რეალისტურად ის, რომ თქვათ რესპუბლიკელებმა ან თავისუფლებმა დემოკრატებმა ნაციონალებთან შეკრან კავშირი, იმიტომ რომ ეს არ მგონია მათთვის დიდი პოლიტიკური დივიდენდების მომტანი იყოს. თუმცა პოლიტიკაში არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება და ჩვენ როდესაც 2003 წელს მოხდა რევოლუცია, ავალ გავსოთ, მაშინ ნაციონალური მოძრაობის იყო შეკრიბეს ვიადისტები და ძალიან წრილი პოლიტიკური ძალა. ასე რომ არაფერი არ არის გამორიცხული. ნახოთ, მე ახლა არ მინდა რაც მარშელობის მსგავსი გამომივიდეს,
მაგრამ
ჩვენი პოლიტიკური კულტურა, ჩვენი პოლიტიკური რეალობა და მოცემულობა არ გამორიცხავს არანაირ თუნდაც ერთ შეხედვით უცნაურ სიტუაციურ პოლიტიკურ კავშირებს.
და პირველად არის თქვა მსმენელისგან, პირველად არ გაისმა, ეს რაღაცა ორად გაყოფილი ურჩევნია. ორ დისკომფორტი აქვს ამ ამრჩეველს ალბათ, სავარაუდოდ, როცა არის 57 პოლიტიკური ძალა მაგალითად ამოსარჩევი.
მე მესმის მისი კითხვის, თქვათ, შინაარსის და პათოსის, იმიტომ რომ დღეს მასაც ბევრი საუბრობს იმაზე და მე ვიზიარებ გარკვეულწილად მოსაზრებას, რომ მოხდება ერთგვარი, თქვათ, აი სეგრეგაცია პოლიტიკური ძალების მათი იდეოლოგიური და მათი ორიენტაციული მემართულების კუთხით. თქვათ, ერთ მხარეს შეიძლება დადგენოთ, თქვათ, ნაციონალურ პატრიოტულ პლატფორმაზე მდგარი ძალები, რომლებიც ასეთად პოზიციონირებენ, და მეორე მხარეს ის პოლიტიკური ძალები, რომელთაც მკვეთრად, თქვათ, დეკლარირებული პროდესალური თვისესრიგი. ანუ
პატრიოტიზმზე უარს არ ამობენ ისინი, თუმცა
როგორ არის ასეთი გამოკვეთილი, თქვათ, პატრიოტულ, თქვათ, ნაციონალისტური მიმართულების პატრიოტიზმი მათ პოლიტიკურ პლატფორმაში არ იკითხება ყოველ შემთხვევაში. ასე რომ მე ვარაუდობ, ეს ჩემი თუ წინასწარ ვარაუდობ, შეიძლება მხოლოდ ვარაუდოთ და დარჩეს, რომ მოლა პარლამენტში ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ განსხვავებული იდეოლოგიის მატარებელი პოლიტიკური ძალები. ხო, შემთხვევაში იმ მონაცემებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, აი ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვებს რომ დავეყნოთ და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, ხო, შემთხვევაში ამ პოლიტიკურ ძალებს ბარიერის გადალახვის შანსი დღეს აქვთ.
ბანოზალ, მართლა კანონი ეს არ კაც რეჟიმს არ აყენებს, გულისხმობ ამრჩეველთ აქტიურობასთან ასეთი მიბმული არ არის ლეგიტიმაცია არჩევნების, მაგრამ ობიექტურად თუ ავიღებთ, რაც მეტი ამრჩეველი მიიღებს მონაწილეობას, მით უფრო ვთქვათ, მაღალი ხარისხის ლეგიტიმაცია ექნებათ იმ ძალებს, ვინც ხელისუფლებას მთლიანად. როგორ ფიქრობთ, აი ესეთი ვითარება, ეს გადაჯგუფება, გადმაჯგუფება, ესეთი როგორ თქვა, აქტიური მოძრაობა არჩევნების წინ, კი, ნახევარი წელი წადი დარჩა, მაგრამ მაინც ამრჩევლის გააქტიურებას გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, გააღიზიანებს ამრჩევლს, რომ რაღაცას რაღაც ხდება და უჩემოდ არ გადაწყდეს, თუ პირიქით გააპასიურებს მას. ესეც ხო ცოტა ვარაუდისკენ გიწევს, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს.
მოგახსენებთ, ისევ და ისევ ჩვენი პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, ჩვენი საზოგადოების მენტალიტეტიდან გამომდინარე, ხანდახან საკმარესად ერთი პატარა ბიზგიც კი, რომ პასიური საზოგადოება გახდეს ძალიან აქტიური და მოტივირებული. თქვენ გახსოვთ, ალბათ 2018 წელს ციხის კადრები გამოქვეყნდა რამხელა ბიზგებისა მან დაქმე საზოგადოებას და როგორი გარდა ამისა თავად
ბიჭი ახლა რაღაც სხვა ჟანრი შემოდის, მაგრამ არ ვიცი ეს რამდენი
ივანიშვილის გამოჩენა პოლიტიკაში როგორი ბიზგებისა საზოგადოების აქტიურობას. ასე რომ შეიძლება მოხდეს რაღაც ისეთი ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომ ამან გამოიწვიოს, ვთქვათ, დღეს პასიური საზოგადოების პირიქით გააქტიურება და მოტივაცია გაუჩინოს მას, რომ მივიდეს საარჩევნო ყუთა და დააფიქსიროს თავის აზრი. თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით, ხა მე ისევ და ისევ ვეყნობი ობიექტურ მონაცემებს, რაცაც ჩვენი სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებია. მართალია მათი შედეგები ფარდობითია, თქვა შეიძლება ენდო, შეიძლება არ ენდო, ყოველ შემთხვევაში დღეს ამომრჩევლის დიდი ნაწილი არის განწყობილი გარკვეულწილად, თქვა, ნეგატივისტურად და დიდი ალბათობით ალბათ არაპირებს არჩევნებზე მისვლას, მაგრამ შეიძლება დარჩენილ 6 თვეში მოხდეს ისეთი ძვრები ჩვენს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომ ამ კუთხით სრუტე შეიცვალოს.
აი ნახოთ, საინტერესო კი არის ის, რაც ხდება. თუ დიდ რისკებს არ დაუკავშირდება, სასურველი იქნება და მხოლოდ ინტერესით დავაკვირდებით და შევხედავთ და მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. ზალან ჯაფარიძე იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ანალიტიკოსი. ძალიან დიდი მადლობა ზალობისთვის და საინტერესო განმარტებებისთვის და ანალიზისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. სულ ცოტა ხანში ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ნინო როდონაია 11 საათ საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში. ვინც ვერ ახერხებს პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემების მოსმენას, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე წვიოთ radiotavisupleba.ge და ნახოთ იქ არა მხოლოდ აუდიო, არამედ ტექსტური, ფოტო, ვიდეო მასალები. ბევრ საინტერესოს შეიტყობთ, ასე რომ გვისმინეთ და ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს. ლაპარაკობს radiotavisupleba.